Serbijas prezidenta Tomislava Nikoliča un Kosovas prezidentes Atifetes Jahjagas pirmā tikšanās kopš Priština 2008. Gada februārī vienpusēji pasludināja neatkarību, noritējusi atklātā un konstruktīvā gaisotnē. Par to paziņoja Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Ketrīne Eštone. Trešdien Briselē viņa vispirms tikās ar katru atsevišķi un tad prezidents pirmo reizi iepazīstināja aci pret aci. Lai gan konkrēti paziņojumi netika izteikti, šī pirmā augstākā līmeņa tikšanās ir ievērojams solis Eiropas Savienības divus gadus ilgajos centienos mazināt saspīlējumu abu Balkānu kaimiņu starpā. Eštone norādīja, ka prezidenti esot izteikuši apņemšanos turpināt Briseles paspārnē notiekošās sarunas, kuru mērķis ir normalizēt attiecības. Briseles diplomātskajās aprindās uzskata, ka Nikoliča un Jahjagas sarokošanās ir ļoti simbolisks un svarīgs solis. Turpina Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Ketrīne Eštone.
We discuss the ongoing dialogue that I'm facilitating between Prime Minister Dačić.
Mēs apspriedām dialoga procesu, kas Eiropas Savienības paspārnē notiek starp Serbijas un Kosovas premjerministriem. Pateicoties konstruktīvai pieejai, no abām pusēm sarunas jau nesušas vairākus ievērojams panākumus. Šobrīd mēs risinām jautājumus par galvenokārt serbu apdzīvotajiem Kosovas ziemeļiem un nākamās nedēļas būs izšķirošas.
Trešdienas tikšanās, protams, nenozīmē, ka domstarpības ir atrisinātas, nemaz nerunājot par neatkarības atzīšanas jautājumu. Intervijā portālam ioobserver.com Kosovas ārlietu ministrs Envers Hodžais pauda uzskatu, ka prezidenta tikšanās nav nekas cits, kā Kosovas de facto atzīšana no Serbijas puses, jo Nikolič un Jahjaga uzskatāmi par divu suverēnu valstu pārstāvjiem. Serbijas prezidents pēc tikšanās gan paziņoja, ka par Kosovas neatkarības atzīšanu netiek runāts. Viņš brīdināja, ja Jahjaga turpinās uzstāt, ka Kosova ir neatkarīga valsts, dialogs starp abām pusēm neatīftīsies vēlamajā virzienā. Nikolič norādīja, ka Serbija un Kosova var turpināt uzstāt katru uz savu viedokli, ja tā vēlas, bet tad situācija būs tikpat neatrisināma kā Ziemeļu un Dienvidkorejas starpā, un tas nav pareizais ceļš. Tikmēr Serbijas un Kosovas premjeri Eiropas Savienības rīkoto sarunu ietvaros tikušies jau vairākas reizes. Līdz šim puses vienojušās par robežu kontroli, muitu un citiem jautājumiem, kuru noregulēšana atvieglo ikdienas dzīvi Kosovas iedzīvotājiem. Nākamā premjeru tikšanās paredzēta pēc pāris nedēļām, kad tiks runāts par Eštaunas jau pieminētajiem Kosovas ziemeļiem, kurus apdzīvo galvenokārt etniskie serbi. Daļa no viņiem ir ļoti kareivīgi noskaņoti pret centrālo valdību Prištinā un ziemeļiem ļos vairākārt izcēlušās nekārtības un sadursmes ar policiju. Katrā ziņā Kosovas un Serbijas attiecībās ir novērojamas normalizēšanās tendences. Piemēram, drīzumā Priština un Belgrada apmainīsies ar Sakaru amatpersonām, sava veida diplomātiskajiem pārstāvjiem, lai sekmētu komunikāciju abu pušu starpā. Gince Moliņš, Latvijas radio.